Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodat keskin o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, chunki unda ulkan kuch mavjud. Bir kishining shafoati hamma narsani o'zgartirib yuborishiga o'zimning hayotimdan misol keltiraman. Men hech qachon o'zimni sport bilan shug'ullanishga majbur eta olmas edim. Umuman olganda, men tartib-intizomli kishiman. Biroq har safar jismoniy mashg'ulotlarni boshlab, ularni tezda tashlab ketar edim. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, mashg'ulotlarni o'lgudek yomon ko'rar edim. Ular men uchun dahshatlardan biri edi. Do'stim butun umri davomida o'zini yaxshi formada saqlab kelgan. Uning intizomi doim ko'z oldimda turar va bu o'zimni yana ko'proq ayblashga majburlar edi. Qo'shimchasiga qaysi shifokorga murojaat qilmay, mendan sport bilan shug'ullanish-shug'ullanmasligimni so'rar edilar. Men yo'q deb javob berar edim. Hammasidan yomoni, men eniga kengayib, formamni yo'qotishni boshladim. Ko'zguga qarab, oldinga men qayerga ketganini tushunmay qoldim. Ko'zgudagi odam bu hozirgi men ekanimni anglaganimdan so'ng o'yladim. Bu barcha yog'lar bilan nima qilaman endi? Javob har safar bir xil edi. Sport bilan shug'ullan. Men to'ng'illardim va nolir edim. So'ng mashg'ulotlarni boshlar va mushaklarim chidab bo'lmas darajada zirqirashni boshlagunicha shug'ullanar edim. Bundan keyin mashg'ulotni to'xtatar edim. Negaki, bilib turib o'zimni bunchalik qiynashning nima keragi borligini tushunmas edim. Bir safar jiddiy imonli do'stlarimizdan biri qo'ng'iroq qilib dedi: Rabbi meni shaxsan o'zingga tegishli bo'lgan narsa uchun ibodat qilishga undayapti. Xizmating uchun emas, shaxsiy istaklaring uchun. Bu inson shafoati kuchli ekanini bilar edim va o'yladim. Men hamma narsani taroziga solib ko'rishim zarur, chunki uning so'ragan narsasi tez orada amalga oshadi. Men uzoq vaqt fikrladim va sport bilan shug'ullanishga o'zimni majburlay olishim uchun ibodat qilishini so'radim. Bu menga haqiqatan ham zarur edi. Negaki men ko'p yil yashashni va kasal bo'lmaslikni istar edim. Men hali ko'p yillar Iso Masih qayta kelgunicha shaytonga pand berib yashash xohishim bor edi. Shuning uchun do'stimizga quyidagicha javob berdim. Sport bilan jiddiy shug'ullanishimni boshlashda irodam kuchli bo'lish uchun ibodat qilgan. Men unga bu masalada o'zimni intizomga sola olmayotganimni aytdim va shu narsani tan olib, o'zimni cheksiz yengil his etdim. U men uchun so'raganidan so'ng, umrimda birinchi marta doimiy va jadal mashg'ulotlarga kirishdim. Ko'p vaqt o'tmay, jismoniy mashg'ulotlardan huzurlanishni boshladim. Bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.